Kiitoksia siitä, että sain tulla käymään täällä Sipoossa. Tuosta rajan takaa tulin Helsingin puolelta. Asun Mellunmäessä ja se on ihan näillä kulmilla. Ei tästä taida olla joku, olisiko 20 kilometriä, 15 kilometriä tätä väliä. Silloin tällöin olen täälläkin käynyt ja kotiseurakuntani on, niin kuin Keijo sanoi, Helsingin Saalem-seurakunta. Keijo kysyi minulta tekstiviestillä, että mistä puhut, että sisaret voisivat lauluja valita, niin ensimmäinen vastaus, jonka hänelle lähetin, on, että evankeliumistahan minä. Mutta sitten täydensin hiukan sitä repliikkiä ja sanoin, että ehkäpä siitä ajatuksesta, että missä Jumala on. Missä Jumala on? Psalmissa 42, sen jakeessa 2-6 sanotaan, niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen? Kyyneleet ovat leipäni päivin ja öin, kun minulta alati kysytään, missä on Jumalasi? Tuskassani minä muistelen, miten kuljin temppeliin juhlasaatossa ilon ja kiitoksen kaikuessa juhlakansan suuressa joukossa. Miksi olet masentunut sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa, vielä minä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Missä on Jumala? Nykyään on ihmiskunnalla paljon tietoa avaruudesta ja tähtitaivaasta ja kaikesta tästä, ja me voimme jokainen meistä nähdä televisiossa dokumentteja tai katsoa niitä myöhemmin internetistä. Ja se, mitä ihmiskunta tällä hetkellä tietää avaruudesta, on käsittämätöntä. Puhutaan miljoonista tähdistä ja miljoonista galakseista, joissa on taas ääretön määrä erilaisia tähtiä. Puhutaan mustista aukoista, puhutaan aika-avaruudesta, puhutaan siitä, että jos sinne mustaan aukkoon joutuu, niin mitkään nykyiset tiedossa olevat fysiikan lait eivät enää silloin toimi. Koululaisena voisimme kysyä, että jos avaruus on ääretön, niin missä Jumala on sitten? Ei sitä montaa hetkeä tarvitse niitä lukuja kuunnella ja koittaa niitä ajatella, kun huomaa, että sitä ei millään käsitä. Avaruus kun on ääretön ja kaikki se, mikä on olemassa. Hyviä hengellisiä kokemuksia voi saada muuallakin kuin hengellisissä kokouksissa. Yksi hyvä paikka on elokuinen ilta, rantakallio meren rannalla, pimeä ilta, kirkkaan tähtitaivaan alla. Siinä voi olla paikka, jossa sydämestä nousee sen äärettömyyden äärellä kiitos Jumalan puoleen. Kun me puhumme kiitoksesta ja ylistämisestä, me ajattelemme, että siihen tarvitaan aina musiikkia ja aina rytmikästä musiikkia ja aina paljon laulamista, mutta ylistys voi nousta Jumalan puoleen myöskin hiljaisena hetkinä. Abrahamille taisi Jumala jo aikoinaan sanoa, että mene ulos ja katso tähtiä. Tähti taivasta. Sitä äärettömyyttä, mikä siellä on. Tiedämme, että vaikka menisimme kuinka pitkälle avaruuteen, antaisimme ajatuksemme tai joidenkin avaruusalusten lentää vaikka kuinka pitkälle avaruuteen, emme sieltä Jumalaa löytäisi. Oliko se 60 lukua, kun tuon itäisen naapurin ensimmäinen avaruusmatkailija kävi tuossa muutaman kerran maapallon kiertämässä ja sitten häntä pyydettiin sanomaan, että ei siellä mitään Jumalaa näkynyt. Juri Gagarin oli tämä kuuluisa ensimmäinen astronautti. Hän tuli siihen tulokseen. Me tiedämme, että menisimme vaikka kuinka kauaksi avaruudessa, me emme löydä sieltä Jumalaa. Psalmin kirjoittaja kirjoittaa psalmissa 139 siitä ajatuksesta, että kuitenkin vaikka Jumala ei löydy avaruudesta, niin me emme voi häntä mihinkään paeta. Hän sanoo näin psalmissa 139 ja jakeesta 7, että minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta. Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka vuoteeni tuonellaan tekisin, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin ja muuttaisin merten taas, sielläkin sinä minua ohjaat. Talutat väkevällä kädellä, vaikka sanoisin nyt minä olen pimeyden kätkössä ja yö peittää päivän valon. Sinulle ei pimeys ole pimeä, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste, pimeys kuin kirkas valo. Vaikka me emme löydä Jumalaa avaruudesta, emmekä mikroskoopin alta, niin siellä kaikessa me voimme nähdä Jumalan käden jäljen. Muistamme Jeesuksen sanat ennen kuin hän lähti taivaaseen, nousi täältä taivaaseen, että minä en jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Ja minä uskon, että Jeesus sanoi ne hiukan hymyssä suin, hyvin lempeästi opetuslapsiaan katsellen. Minä en jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Silti he seisoivat siellä mäellä ja katsoivat, kun Jeesuksen taivaaseen astuminen tapahtui tämmöisen pilven kautta. Ja tuntui, että sinne hän meni miljoonien kilometrien päähän kenties jonnekin. Mutta Jeesus sanoi, että en minä jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Jumala ei siis ole jossakin miljoonien kilometrien päässä, vaan hän on tässä ja nyt. Hän on omiensa kanssa tässä ja nyt. On yksi asia, yksi kanava, joka yhdistää meidät Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa, ja se on usko. Jeesus, jossa kaikki, mitä on olemassa taivaassa ja maan päällä, on luotu. Tässä Jumalan sanassa on kaikki luotu. Hänen kauttaan ei ole, eikä maailmassa eikä missään ole mitään, mikä ei olisi saanut syntyään hänen kauttansa, vaan kaikki on saanut syntynsä hänen kauttansa. Mä olen monta kertaa miettinyt sitä, että jos minä vähänkään voisin ymmärtää sitä, mitä Raamattu sanoo, että tämä sana, jossa kaikki on luotu ja jossa kaikki pysyy voimassa, tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jos minä rakentaisin lapsilleni, tai silloin kun he olivat pieniä, jonkun majan tai leikkimökin, vaikka sinne kesämökin pihaan, ja sitten kun se on valmis, niin minäkin menin sinne mökkiin, niin ei se ole ollenkaan sama kuin, että Jumala on luonut kaiken ja tuli tähän maailmaan. Jeesuksen tuleminen tähän maailmaan, Jumalan tuleminen lihaksi, sanan tuleminen lihaksi, on vielä paljon, paljon enemmän kuin se, että hän on rakentanut maailman, johon hän sitten astuu. Sana tuli lihaksi ja hän asui meidän keskellämme. Ja Jeesus, joka tiesi kaiken, miten kaikki on syntynyt ja hän tiesi, miten olevainen on syntynyt, sanoi, että ellette te tule lapsen kaltaisiksi, te ette pääse sisälle taivasten valtakuntaan. Tiede ja järkeily voi tarkastella kaikkea sitä, mitä luomakunnassa on, tässä maailmassa ja taivaan avaruuksissa. Se kaikki on nähtävissä ja on ihmisiä, jotka ovat valinneet sen tien, että kun he sitä tutkivat, he sanovat, että tämä kaikki on sattumalta syntynyttä. Mutta Raamatussa sanotaan hebrealaiskirjeen 11. luvussa, että uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla, näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Uskon kautta me ymmärrämme. Kukaan ei tajua sitä. Teorioita on olemassa, mutta ei koskaan voida ajatella, että miten tämä kaikki maailma on syntynyt. Puhutaan suuresta pamahduksesta tai suuresta alkuräjähdyksestä. Itse ajattelen, että kyllä kai se aikamoinen pamaus oli, kun Jumala sanoi sanansa ja maailma syntyi. Se saattoi olla melkomoinen pamaus. Mutta joka tapauksessa Jeesus, tämä sana, tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Ja kun hän tuli tähän maailmaan, Johannes kertoo, että hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Jeesus tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät häntä ottaneet vastaan. Ja sitten on tuo lohdullinen evankeliumin sana, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Ei siihen aikaan, kun Jeesus liikkui lihansa päivinä täällä maailmassa, ei suinkaan kaikki ihmiset, vaikka näkivät ne ihmeet, joita Jeesus teki. Hän herätti jopa kuolleita, käveli vetten päällä, tyynytti myrskyn, paransi mitä erilaisimpia sairaita, ajoi ulos riivaa ja demoneja. Eivät siltikään kaikki ihmiset uskoneet tai nähneet, että tässä on Jumalan poika. Eivät he sitä nähneet. Usko oli ainoa tie silloin ja usko on ainoa tie tänään omaksua, vastaanottaa se, mitä Jumala on Jeesuksessa meille tehnyt. Jeesus tuli, niin kuin tiedämme, tarkoitusta varten tähän maailmaan. Hän itse sanoo, niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin myös ihmisen poika on korotettava, että jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Muistamme tapauksen vanhasta testamentista, jossa Jumala käski Mooseksen tehdä tällaisen vaskisen käärmeen, ja siihen katsomalla sitten ihmiset parantuivat niistä puremista, joita olivat saaneet näistä myrkkykäärmeistä. Jeesus tuli omaan maailmaansa korotettavaksi ristinpuulle. Sama sanoma, jota evankelistat, apostolit, opettajat, alkuseurakunnan jäsenet yli 2000 vuotta sitten kertoivat kanssa ihmisilleen, sama sanoma on myöskin meidän keskellämme. Saman tähtitaivaan alla mekin elämme. Samalla maapallolla mekin nyt täällä olemme pienessä, pikkuruisessa maapallossa. Tämän kirkkosalin lattialta ei löydy niin pientä hiekanjyvästä, jonka voisimme pikkurillillämme nostaa tuohon sormen päähän ja ajatella, että siinä on meidän maapallomme suhteessa koko avaruuteen, mikä on olemassa. Se on käsittämättömän suuri. Mutta Jeesus tuli tänne maailmaan, ihmisten maailmaan, ja ainoa tie, millä me häntä lähestymme, on usko. Minä olen iloinen siitä ja onnellinen siitä, että minä sain vastaanottaa tuon uskon sydämeeni jo oikeastaan lapsena. Vanhempani toivat minut hengellisiin tilaisuuksiin, ja ensimmäisen kerran, kun olin seurakunnan edessä, oli muutaman kuukauden ikäinen. Minut tuotiin Jeesuksen tykö seurakunnan edessä siunattavaksi. 15-vuotiaana sitten tein oman henkilökohtaisen uskonratkaisuni. Kävin kasteella ja Jumala on ollut uskollinen minunkin elämäni kohdalla. En jätä teitä orvoiksi, vaan tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Kun olemme saaneet uskon sydämeemme, olemme saaneet Jumalan elämän sydämeemme. Jeesuksessa Kristuksessa. Se on jotain, eikä vain jotain, vaan se on kertakaikkisesti sellaista, mitä tämä maailma, eikä mikään inhimillinen filosofia, ajattelumalli, poliittinen tai uskonnollinen suuntaus voi antaa. Iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Niin lyhyen ajan me kuitenkin elämme tässä maailmassa. 70 tai 80 vuotta ja sitten meidän maallinen vaelluksemme on ohitse. Mutta me tiedämme, että me emme ole pelastetut vain tätä aikaa varten, vaan myös ikuisuutta varten. Elämme käsittämättömän suuruuden keskellä, käsittämättömän suuren avaruuden keskellä, mutta vielä käsittämättömämmän suurempi on meidän Jumalamme. Koemme sitten fyysisiä tuntemuksia tai ei, mutta meidän Jumalamme on suuri. Hän on kaiken luonut. Se, miksi tänäänkin olemme täällä koolla, on, että me jälleen kerran haluamme tässä tilaisuudessa muistaa sitä erityisesti, mitä Jumala teki lähettäessään poikansa Jeesuksen Kristuksen tähän maailmaan. Me uskomme sen, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Pelastamaan maailman. Niinpä tuli aika, jolloin Jeesus Kristus ylennettiin niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa. Monet ihmiset eivät ollenkaan tajunneet, ehkä ei kukaan tajunnut, mitä tuossa hetkessä tapahtui. Se oli suurta kansan juhlaa ja hupia, kansan villitsijäksi ja tällaiseksi vääräksi opettajaksi tuomittu henkilö oli saatu nyt kerta kaikkiaan tuomiolle ja hänet vietiin tapettavaksi ristin puulle. Mutta Jeesus sanoi siinä hetkessä, että Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. 9. tunnin vaiheella Jeesus huusi kovalla äänellä, kirjoittaa Matteus, Eeli, Eeli, lama sabaktaani. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on ihmiskunnan keskellä voimakkain huuto, mikä koskaan on huudettu, Jumala, missä sinä olet? Jos sinun sydämessäsi tai kun sinun sydämessäsi on kaipaus siitä, missä Jumala on, käänny hänen sanansa, hänen kirjoitustensa, hänen lupaustensa puoleen. Jeesus Kristus on lihaksi tullut Jumalan sana. Me emme voi erottaa kirjoituksia ja Jeesusta toisistaan. Jeesus on lihaksi tullut Jumalan sana. Me emme näe häntä nyt. Minä en ainakaan ole minkäännäköisestä ilmestyksessä häntä nähnyt. Ehkä joku teistä on nähnyt. Minä en ole nähnyt. Mutta minun sydämessäni on usko. Ja minä tunnustan suullani, että Jeesus Kristus on minun Herrani, minun vapahtajani. Ja minä elän hyvin rajoittunutta ja pientä elämää. Semmoistahan meidän jokaisen ihmisen elämä on. Mutta minä olen pelastettuna ja sinä olet pelastettuna, kytketty sellaiseen suuruuteen ja sellaiseen tulevaisuuteen, jota me emme voi aavistaakaan Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Mutta ei vain tulevaisuudessa, vaan myös tässä ajassa meillä on elämän tarkoitus, että me eläisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi ja kunniaksi, kirjoitetaan Raamatussa. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Me uskon kautta ymmärrämme, että kaikki mikä on syntynyt hänen kauttansa. Uskon kautta me ymmärrämme ja omaksumme sen, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, se uhri karitsa, jonka Jumala lähetti tähän maailmaan sovittaakseen meidän syntimme. Autuas ja onnellinen se ihminen, kenellä on tämä usko sydämessään, tämä rauha Jumalan kanssa. Sellainen ihminen on autuas ja onnellinen, sillä hänellä on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Puhun evankeliumia. Ja lopuksi vielä mainitsen siitä, että evankeliumi on puhe ristiin naulitusta Kristuksesta ja siitä, mitä hän sai kuolemallaan aikaan. Ja tämä puhe rististä on hullutusta. Ajatelkaa, puhe rististä on hullutusta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka uskomme, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sama sanoma, hullutus tai Jumalan voima. Sama sanoma, hullutus tai Jumalan voima. Meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Me tunnustamme tänään, kun käymme hetken kuluttua tähän ehtoollispöytään, me tunnustamme Jeesuksen Kristuksen Herrauden. Me tunnustamme sen, että hän on Jumalan karitsa meidän puolestamme. Me tunnustamme sen, että hän on meidän syntiemme sovittaja. Me tunnustamme sen, että tässä on meidän elämän voima. Tässä on meidän iankaikkisen elämän toivo. Missä on Jumala? Hän ei asu kaukana taivaassa, miljoonien kilometrien päässä. Hän on taivaassa, niin kuin Raamattu sanoo, mutta hän on myöskin meidän kanssamme. Se on meidän vaikea ymmärtää. Se menee yli ymmärryksen ja se menee usein meidän kokemuksemmekin ulkopuolelle. Tuntuu, ettei Jumala ole missään, kun sattuu tai kun on jotakin vaikeuksia elämässä. Mutta meillä on hänen lupauksensa ja sen mukaan me tiedämme, hän on meidän kanssamme. Kiitämme siitä Jumalaa, että hän ei ole meitä hyljännyt eikä jättänyt yksin elämään tähän maailmaan, vaan me saamme olla nyt ja iankaikkisesti hänen omiaan. Herra on lähellä niitä, kirjoittaa psalmi 34. Herra on lähellä niitä, joilla on särjetty sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Korkea ja ylhäinen hän on. Jesajan kirjassa 57 luvussa sanotaan, korkea ja ylhäinen, hän joka pysyy iankaikkisesti, jonka nimi on pyhä, sanoo näin, minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että sinä olet antanut meidän sydämiimme uskon ja rauhan, joka menee meidän ymmärryksemme ylitse. Isä, kun me katselemme tähtiä ja kuuta ja kaikkia sitä avaruutta, minkä sinä olet luonut, se menee meidän ymmärryksemme ylitse. Ja mitä enemmän me opimme tuntemaan myöskin siitä, millainen ihminen on rakenteeltaan tai tämä luomakunta, me ihmettelemme, kuinka suuret ovat sinun tekosi. Me kiitämme sinua siitä, että sinä loit alussa myöskin ihmisen maan tomusta. Ja sinä rakastit luomaasi ihmistä. Kiitos, että kun ihmiskunta oli mennyt harhaan alkupäivinään, sinä jo silloin näit pelastuksen, joka oli tuleva tykömme Jeesuksen Kristuksen kautta. Kiitos, että olemme saaneet tuon uskon sydämeemme. Kiitos siitä, Jeesus, mitä sinä teit meidän tähtemme ristin puulla. Ja kiitos, että me saamme uskoa ja luottaa ja turvata siihen. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme, sinä olet omiesi kanssa. Riippumatta siitä, miltä meistä tuntuu, sinä olet meidän kanssamme joka päivä. Maailman loppuun asti. Kiitos, että sinä olet jokaisen meidän kanssamme silloin, kun meidän elämässämme on koettelemuksia, vastoinkäymisiä, vaikeita aikoja ja tuntuu, että eivät rukoukset nouse mihinkään. Silloin me muistamme sanasi, ettei hiuskaan päästämme lähde, ettei taivaallinen Isä sitä tietäisi. Ja kiitos Herra, että vaikka tässä ajassa emme saa kaikkiin näihin kysymyksiimme vastausta, tulee päivä sinun tykönäsi, jolloin me näemme kaiken niin kuin sinä olet sen nähnyt. Kiitos, että tahdot rohkaista meitä, jotka olemme täällä. Rohkaista sinun sanasi kautta ja sinun henkesi kautta ja sinun henkesi läsnäolon kautta. Kiitos, että meidän sydämistämme nousee. Kiitos sinun puoleesi. Sinun puoleesi, joka olet meidän Herramme ja vapahtajamme. Kiitos, että hengessä me saamme iloita Jumalan lapsen oikeudesta ja siitä rauhasta, joka käy ylitse meidän ymmärryksemme. Isä, me kiitämme sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.